Já jsem Terka.
Já jsem Naty.
A vítáme vás u podcastu Drby z dějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše.
Než se vrhneme na novou epizodu, máme tady pro vás důležitou novinku týkající se našeho podcastu, protože jsme se rozhodli, že bychom rádi začali budovat takovou užší komunitu lidí, co mají rádi historické drby. A proto jsme se po dlouhém přemýšlení a nekonečných debatách rozhodli, že část našich epizod přesuneme na bonusovou platformu Hero Hero, kterou už určitě mnozí z vás znáte.
A jak to teda bude fungovat? Abychom to nekomplikovali, tak to bude vypadat následovně. Jeden týden vyjde epizoda na všech veřejně dostupných platformách, jak jste byli dodnes zvyklí. Druhý týden vyjde epizoda pouze na Hero Hero, kde k ní budou mít přístup naši předplatitelé a nikde jinde tak k dispozici nebude. Začínáme už od března. První úterý v březnu vyjde epizoda na Hero Hero, druhé úterý na veřejných platformách a tak pořád dokola.
Samotnými epizodami bonusový obsah na Hero Hero ale nekončí. Dál se můžete těšit na úplně nový koncept, a to cestovatelské itineráře a tipy na výlety, které budeme tvořit vždycky podle témat těch aktuálních epizod. Takže pokud budete chtít poznávat takzvané historii na vlastní oči, budete to mít od nás už předem nachystané. Kromě toho tam najdete hlasování o tématech budoucích epizod a budete mít přednostní přístup ke všem novinkám, které budou s naším podcastem spojené. A jak jsme říkali, tak chceme budovat komunitu a bezpečný prostor pro sdílení, takže se můžete těšit na blížší kontakt nejenom s náma, ale i s dalšími posluchači skrze společné diskuze. A tohle je jen začátek, do budoucna tenhle obsah plánujeme ještě rozšiřovat.
Pro vás, kdo nemáte s Hero Hero zkušenosti, funguje to na bázi měsíčního předplatného, které bude v našem případě startovat na 4 eurech, což je zhruba 100 korun. S tím se vám vždycky na další měsíc otevře veškerý obsah, který kdy na tuhle platformu vložíme. Pokud by v budoucnosti došlo ke zvýšení předplatného, vám už zůstane na pořád tato stejná cena měsíčního členství, pokud ho samozřejmě nezrušíte. My vám k tomu zase zapíšeme nějaké informace na Instagram, takže určitě mrkněte tam. Chtěli jsme to ale zmínit i tady, protože je to docela zásadní změna a nerady bychom, aby to někomu uniklo.
A teď už se vrhneme na samotnou epizodu. Dnešní téma je Wolfgang Amadeus Mozart, neboli, jak se potom později dozvíme, mnohojmenný člověk, který Amadeus možná vlastně ani vůbec nebyl, nebo ne, paušálně. A to bychom předbíhali. Takže, na ty... Kdo to byl? Začneme základními informacemi o něm.
Mozart byl rakouským hudebním skladatelem a klavírním virtuosem. Jak už Tereska nakousla, tak měl několik jmen, která nejsou normálně využívána, když se o téhle osobnosti bavíme. A on se celým jménem jmenoval Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart.
Nikde jsme tam neslyšeli Amadeus, a to je právě ten mostek k tomu, čemu si pak dostaneme v zajímavostech. Pokračuj, promiň, zavěšení.
Aby jsme se zase zasadili časově, jak už to v historii děláme, tak Mozart se narodil 27. ledna 1756 a zemřel 5. prosince 1791 ve 35 letech, takže celý jeho život můžeme označit jako vlastně druhou polovinu 18. století, nebo můžeme ho jednoduše zasadit do druhé poloviny 18. století. Nadaným hudebníkem byl už zamlada, už vlastně kolem 6. roku koncertoval po celé Evropě společně se svojí sestrou a potom působil jako koncertní mistr a skladatel na dvoře salzburského knížecího arcibiskupa. Tady ale nebyl spokojený a hledal místo jinde. Nakonec došlo k roztržce mezi ním a arcibiskupem a odešel do Vídně. A potom, co vlastně opustil tuhle pozici, tak už nedokázal najít nějaký stálý placený místo, aby vlastně zajistil existenci té své rodiny. Jo, můžem si říct, známý skladatel asi hodně vydělával, to on ano, ale zároveň rád ty peníze vyhazoval, mm-hmm. Takže potom si třeba půjčoval na dluhy a tak. Takže s tou jeho finanční situací to nebylo úplně růžový. Už jsme si řekli, že zemřel ve věku 35 let, což je poměrně nízký věk a bylo to v důsledku nakažení infekční nemocí a skonal tedy ve Vídni v roce 1791. Aby jsme si řekli, víme, že teda to byl skladatel, hudební virtuos, známe od něj určitě nějaký skladby, ale jako nejznámější a ty nejdůležitější jsou označovány dvě opery. A první je opera Figarova svatba z roku 1786 a druhá je opera Don Giovanni, která měla premiéru roku 1787 a to pozor ve Stavovském divadle v Praze. Takže i tady u Mozarta můžeme najít nějakou spojitost s Českou republikou, ale s českým územím.
Tak jo, to byly základní informace o Mozartovi. Pojďme se podívat na to, co se dělo v jeho době, tedy v druhé polovině 18. století u nás a i v Evropě a jinde na světě.
Tak začneme naší malou zemičkou. Třeba v roce 1754 na mě vyskočilo, že Prokop Diviš sestrojil bleskovod. Což mi přijde takový, jakože jsem to věděla, ale asi bych si zrovna tyhle dva pány nezařadila k sobě. Takže to je jen taková maličkost.
Mě u toho jenom bleskosvod, hromosvod, záměna, co jsme všichni řešili ve fyzice, je to vlastně to stejný, že?
Mm-hmm. U nás vládne jediná žena, která kdy byla v čele naší země, a to Marie Terezie, která byla českou královnou korunována roku 1743 a byla jí až do roku 1780, kdy zemřela, a následně teda nastupuje na trůn její syn Josef II. Tohle období máme spojené s takovými všemi těmi různými patenty a reformami a tak, ale to je zase samozřejmě materiál pro spoustu dalších epizod. Minimálně ta Marie Terezie si myslím, že ani do jedné epizody by se sama nevyšla.
To teda. A tady tohleto osvícenství vlastně bylo viditelné i v jiných zemích v Evropě, že jo?
Tak kromě Marie Terezie Josefa II. To bylo třeba v Prusku za Fridricha II. Anebo v Rusku se o to snažila Kateřina II. Veliká, která se snažila navázat na ty reformy Petra Velikého, který se vlastně to Rusko jako první velký panovník snažil přiblížit tomu západu. Máme tady roky 1756 až 1763, kdy proběhla sedmiletá válka. Hlavními rivaly tady byla Francie a Anglie. A byl to vlastně spor zapříčiněný událostmi, které se odehrávaly v severoamerických koloniích, kdy byl spor mezi anglickými a francouzskými kolonisty. Blíží se nám konec 18. století, pomalu, ale jistě. 1765 totiž dokonalil James Watt parní stroj, což bylo vlastně základem následující průmyslové revoluce, která proběhla právě z té Velké Británie, kde můžeme sledovat její počátek. A nebo rok 1789, konkrétně 14. července, začal útokem na Bastilu Velká francouzská revoluce, takže zase další obrovské období evropských dějin.
Uh-huh. A za oceánem? Tam se dělo co v Americe?
Tak když řekneme rok 1773 a bostonské pití čaje, tak nám tam určitě začne něco zinkat. Mám pocit, že už jsme to taky tady zmiňovali. Jo. Následovala teda americká válka za nezávislost na Velké Británii v letech 1775 až 83 a zároveň roku 1776 byla vydána deklarace nezávislosti, která vlastně vyhlásila nezávislost Spojených států amerických na Velké Británii.
Mm-hmm. No a máme tady takový nový segment, ale myslím, že jednou už jsme ho taky pár, jednou, dvakrát měli. S kým se mohl Wolfgang Amadeus Mozart potkat? Je to takový další usazení se v tom kontextu, kdo vlastně byli další velikáni jeho doby.
Tak mohl se potkat třeba s filozofy Jeanem Jacquesem Rousseau nebo Immanuelem Kantem, ale třeba taky s britským mořeplavcem Jamesem Cookem.
Cookovy ostrovy, o tom jsme se vybavili.
Mm-hmm. Nebo právě s vynálezcem Jamesem Wattem. Nebo s německým básníkem Johannem Wolfgangem von Goethem. Ale z českých osobností bychom si mohli zmínit třeba Josefa Dobrovského, český bohemista, nebo třeba hudebního skladatele Jakuba Jana Rybu.
Rybová česká mše vánoční, typická, skloňovaná hlavně v prosinci.
A nebo třeba se mohl také potkat s italským hudebním skladatelem Antoniem Salierim, u kterého možná víte, možná nevíte, že se píše, že spolu měli spory a že spolu tak jako soutěžili Mozart se Salierim, ale není to úplně potvrzený, protože jsou zase díla, které napsali třeba společně.
Mm-hmm.
Ale o tom se ještě taky krátce budeme bavit ke konci epizody.
My naše už to konkrétní zajímavostní povídání u osob často zahajujeme popisem toho, jak vypadali. Je to zase další taky utvoření toho, té představy, o kom se dneska bavíme. Takže moje otázka zní, jak vypadal Mozart?
Tak nejvíc by nás asi na jeho osobě zaujalo, kdybychom ho viděli to, že byl poměrně nízký. Měl totiž jenom 163 cm, byl prý hubený a bledý.
Tak to je přesný opak toho, co se nám zrovna vymalí.
2 metry a výš. Tak byl hubený bledý, měl světlé vlasy, velké pronikavé modré oči a měl zjízvený obličej od neštovic, kterými si prošel v dětství, a velký špičatý nos. Ještě jedna zajímavost, která by nás mohla upoutat na jeho obličejové části těla, bylo to, že měl jedno ucho zdeformované v oblasti bolce a říká se tomu Mozartovo ucho, a prý je to neobvyklá nemoc a zatím nebyla nějak detailněji popsána, že celkem jsou v lékařské literatuře popsány pouze 4 klinické případy tohodle, z téhle deformace, a není to proto moc diskutovaná nemoc, a že to nějak jako neovlivňovalo sluch, ale že měl ten boltec jako nějak takový jako placatý, ta dírka do toho ucha, že byla taková placatá, ono se to hrozně blbě vysvětluje, ale určitě to zítra najdete na Instagramu v doplňkovém obrazovém materiálu, takže tam bude Mozartovo ucho a jeho deformace.
Mně přijde hodně zvláštní, že vlastně, když si vzpomeneme na nějaký další velký hudební skladatele, konkrétně třeba Beethovena nebo Bedřicha Smetanu, tak všichni tihle 3 velikáni měli nějaký problém v oblasti uší. Že jo, tak Mozart ten měl ještě štěstí, ten měl jenom nějaký divný ušní boltec, ale slyšel teda očividně asi normálně. Za to Beethoven a Smetana, jak víme, ohluchli, což je, mně to přijde vlastně takový zajímavý paradox vlastně, že to, s čím pracovali, ve skutečnosti bylo to, v čem měli i nějakou potíž, ať už větší či menší.
Ale nutno říct, že všichni se s tím poprali teda bravurně.
Ano, to teda. My jsme tady, nebo já jsem tady nastínovala to, že přijde chvíle, kdy nám řekneš něco o jeho jméně, tak myslím, že po vzhledu je to takový jako další logický krok, tak se pojďme podívat na to, kde se tam vzalo to Amadeus, když v tom výčtu jmen, co jsi nám četla, a ještě doufám, třeba přečteš pro připomenutí, Amadeus nikde není.
Tak pro připomenutí.
Ano.
Mozart byl pokřtěn jako Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Amadeus tam nikde není a mě to hned ze začátku, když jsem viděla tohle jeho křestní jméno, tak jsem o tom potom začala pátrat, protože si říkám, tak jako kde teda vzal toho Amadea. Amadeus pochází z třetího z jeho dlouhý řady těch prostředních jmen, z toho posledního prostředního jména, což je Theophilus. Theophilus je řecké jméno, které znamená milovník Boha nebo milovaný Bohem. V německé podobě je Theophilus překládán jako Gottlieb a v latině je překládán jako Amadeus. Takže máme Wolfgang, to je jedno z jeho druhých jmen. Pak máme Theophilus v latinské formě jako Amadeus a pak máme nakonec toho Mozarta.
A Johannes Chrysostomus se vypařilo a nepoužívalo.
On ho nepoužíval a on vlastně sám v téhle formě to začal používat kolem roku 1770, kdy se v některých dopisech podepsal jako Wolfgang Amade a později se podepisoval jako Wolfgango Amadeo. A není vůbec jasný, nebo takhle, jako Amadeus, on se sám označil v žertu jenom asi ve 3 dopisech a to Amadeus se vlastně ujalo až potom, až se o něm začalo víc mluvit, že on tu formu Amadeus jako nepoužíval. Ale že si z toho občas dělal srandu, že občas se nazýval jako Wolfgangus Amadeus Mozartus. Všude na konci dal to ús, takže je to s tím jeho jménem takový jako hodně variabilní. Používal si, myslím, že zrovna na co měl, tak jako náladu.
A to je fajn, tak jak když máš takovou plejadu možností skladat a vybírat, tak vlastně se to celkem nabízí. A když se podíváme teda na jeho život. U některých lidí si taky říkáme jejich poměry, ze kterých vzešli, tak můžeme si říct něco i o Mozartovi, z jaké rodiny pocházel, nebo co byli jeho, kdo byli jeho sourozenci, rodiče, něco takového?
Tak pocházel z docela dobře založené rodiny, jeho otcem byl Leopold Mozart, matka Anna Marie, jeho otec byl také v té hudební branži, jelikož ho potom přivedl k tomu, k té hudbě. A on vlastně byl 7. dítětem svých rodičů, a z těch 7 dětí přežili pouze 2 děti. Už těch 5 jeho sourozenců, kteří se narodili před ním, tak vlastně zemřeli jako kojenci a přežil právě Mozart a jeho sestra Maria Anna, která se dožila do konce 78 let.
To jo, takže ho přežila víc jak dvojnásobně.
A právě s touhle sestrou on měl taky hodně spojitost v tom mládí a s tou hudbou, jelikož on se začal učit hudbu právě z učebnice té své sestry, když mu byly 3 roky. A už ve 4 letech uměl hrát menuety, což byly druhy skladeb nějaké, ale prostě klučina ve 4 letech už umí hrát, to je nějaký typ, nějaký skladby. A svoji první hudbu složil v 5 letech a v 6 letech už právě začal vystupovat na mezinárodní úrovni na tom evropském turné, které teda byl hodně podporován tím svým otcem Leopoldem právě v téhle dráze toho hudebního skladatele. A on vlastně na tom evropském tour byl i s tou svojí sestrou. A když jsme si říkali, že zemřel ve 35 letech, tak to by se mohlo zdát jako docela krátký čas vůbec jako na to něco vytvořit. I když teda známe umělce, třeba spisovatele a tak, kteří zemřeli jako ještě o hodně mladší, že jo. Ale co je zajímavé, tak polovina všech symfonií, který napsal, tak složil ve věku od 8 do 19 let. Polovinu toho svého díla vlastně složil už takhle mladý. Což... Jo, člověk v 19 letech nemá ještě pomalé dokončenou střední školu a tady Mozart už měl hotovou půlku svého díla.
Jako argumentovala bych takovým plytkým argumentem, že tehdy jako asi na střední škole musel, ale to by bylo moc nudný, takže to nechme doznívat, že od 8 do 19 složil polovinu toho svého veledíla. A já jsem o něm slyšela, že byl snad velice schopný jako pouze po jednom poslechu něco zahrát z paměti, aniž by se to nějak jako extenzivně musel učit, ne? Je to tak?
Tahle informace má základ v konkrétní události, jelikož on si prý po jednom poslechu celovečerní klasické skladby ani si ji nenapsal, ale zapamatoval si, jako jak se celá, nebo jak celá přesně za sebou šla. A oni to někdy označovali, že měl jako fotografickou paměť na hudbu. Že si jako nepamatoval to, co viděl, ale pamatoval si to, co slyšel.
Mm-hmm.
Že si to fakt dokázal zapamatovat také s nejpřesnějšími detaily a potom to jako sám zreprodukovat, aniž by si to třeba napsal nebo nad tím přemýšlel, nebo tak, že se mu to prostě hned začalo vybavovat. A možná znáte pojem fotografická paměť, eidetická paměť, kdy se člověk prostě koukne na něco napsaný, nakreslený a pak dokáže v nejmenších detailech to jako popsat. Je to schopnost, která není ještě jako nějak moc prozkoumaná a moc se přesně neví, jak to teda funguje, ale je možný, že tady náš Mozart měl fotografickou paměť, jako, že nepoužíval ty oči, ale ty uši.
Možná sluchátkovou paměť, magnetonovou paměť. K jeho hudbě, teď si dovolím trochu svou vsuvku obohatit Natálku já. Když jsem byla menší, tak můj táta je taky nadšenec velkým do hudby, teďka tímto zdravím tatínka, který je naším posluchačem pravidelným. Tak pamatuju si, že se ke mně dostala informace, že Mozartova hudba nějak podporuje jako vývoj myšlení jak u plodů, tak už u narozených dětí, tak snad i u dospělých. Tak jsem potom trochu bádala, když jsem věděla, že budeme natáčet tuhle epizodu. A skutečně proběhla jedna studie, a to v roce 1923, byla teda poměrně rozsahem malá, ale v této studii na nějakým institutu zkoumali vliv 10minutového poslechu nějaké Mozartovy skladby na IQ. Účastnili se toho jako nějaký nižší desítky studentů. A vlastně vyšlo z toho, že tady u těchto studentů se po tom poslechu zvýšil v nějakým tom testu, který dělali, tenhle ten inteligenční koeficient, nebo kvocient, nebo jak se to říká, prostě zvýšilo se jim IQ až o 9 bodů, což je teda jako za mě strašně moc. Představ si, že máš IQ 120 a pak máš 129, to je velký rozdíl, si myslím. No, a samozřejmě z toho všichni moc chytli, hlavně žurnalisté. Vznikla dokonce jedna knížka, která byla publikovaná 4 roky později, v roce 1997, která pojednávala o Mozartově efektu, jak se naladit na sílu hudby, abyste uzavřeli své tělo, posilnili svou mysl a odemkli kreativního ducha. Tady ten pan spisovatel Campbell prostě jako se nechal úplně uchvátit a vypracoval celou teorii extenzivní, založenou na téhle jedné malé studii. která ale byla ve své době velice populární. Dokonce v roce 98 například guvernér státu Georgia, což je americký stát, požádal, aby byly všem novým rodičům zaslány CDčka s klasickou hudbou, právě aby podporoval inteligenci svých poddaných, když to tak řeknu, obyvatel té Georgie. Nicméně teda samozřejmě tyhle ty řekněme fámy byly vyvráceny v několika následujících studiích, kde prostě zkoumali dokonce v Německu, takže jako celkem blízko tomu Mozartovi i geograficky nějaký ten vliv jeho hudby na hlavu, respektive mozek, a teda bylo prokázáno, že to nemá žádný statisticky významný vliv. Takže poslouchejte klasickou hudbu u studia, ale nečekejte, že vám to zvýší IQ o 9 bodů.
Tak já se budu řídit hlavně tou tvou první částí, jelikož já teda klasickou hudbu ráda poslouchám, když třeba něco píšu do školy nebo když se učím a mám pocit, že mi to fakt jako mnohem líp jde, takže vůbec se tady té druhé části nenechte odradit a poslouchejte klasickou muziku. Věřím, že by vám to třeba taky teoreticky mohlo pomoct, pokud samozřejmě nemáte radši učení v úplným klidu, což teda já potřebuji zaměstnat víc smyslů, abych se potom lépe soustředila.
Mám to stejně. A při psaní bakalářky jsem teda neposlouchala úplně klasickou hudbu, nějaký jiný instrumentální typy hudby, ale přemýšlela jsem nad tím, jak se řekne plurál slova hudba, tak jsem si říkala hudb, ale tak, tak jsem radši, no to je jedno.
Češtinářka promluvila.
Ano, tak prostě určitě to má nějaký jako efekt na koncentrovanost, ať už pozitivní nebo negativní, ale jako na tu inteligenci se to neprokázalo. Posuneme se dál k tématu dalšímu, na který často narážíme u našich protagonistů, a to do jejich milostného života. A že byl u Mozarta poměrně peprný, bych to tak nazvala.
No, tady to začíná být trošku bulvární, jelikož on totiž ve 21 letech potkal německou operní pěvkyni, která se jmenovala Aloisie Weber, a Mozart se do ní zamiloval, ale potom musel na neštěstí odcestovat do Paříže. Když se vrátil z té Paříže, tak se s tou Aloisií znovu potkal, ale ona bohužel už měla jiného muže, byla těhotná a prý přestírala, že Mozarta vůbec nezná. No, Mozart se trošku rozzuřil a posadil se prý k nedalekému klavíru a začal zpívat zlomyslnou melodii, kterou prý zrovna vymyslel, která údajně obsahovala slova: ten, kdo mě nechce, může mi lízat zadek. A tady začíná takový trošku zvláštní způsob Mozartova vyjadřování se prostřednictvím fekálního, nebo někdy můžete najít pojem skatologický humor. Ještě si vysvětlíme, co to bude. Ale tady jeho milostný život má šťastný konec, jelikož se o 3 roky později znovu setkal s touhle rodinou Weberů a nakonec si vzal Aloisiinu mladší sestru Konstanc. Takže pro něj všechno dobrý.
Já jsem stačil lízání zadku, dopadlo asi dobře.
Asi to Konstanc neodradil.
Asi ne, no. A měli spolu nějaký děti?
Mozart s Konstanc splodili 6 dětí, ale zase jenom 2 přežili do dospělosti. Mm-hmm. Takže podobná situace, jako měl on se svou sestrou. A vlastně ta přímá linie Mozarta skončila jeho vlastními dětmi, jelikož právě tyhle 2 děti, které on měl s tou Konstanc, tak další své vlastní děti neměly. Takže tím nám končí ta přímá linie Mozartova.
Mm-hmm. Takže mezi námi nechodí žádní přímí potomci. To je škoda.
Pokud teda samozřejmě nemá někde nějakého levobočka, nějakého nemanželského syna, ale to bohužel nevíme.
No, ale teda nastínila jsi už jednu takovou jako bulvaritu, a to je ten zvláštní fekálně zabarvený humor. Prosím tě, vysvětlíš mi to nějak, přiblížíš mi to nějak?
Tak já jsem ještě použila to druhé slovo, skatologický humor, tak jen aby jsme si vysvětlili tenhle cizí pojem, který si myslím, že většina z vás nezná, protože já jsem ho taky neznala.
Já jsem taky neznala.
Skatologie je totiž zájem o exkrementy a o vylučování, a u Mozarta se to vlastně projevovalo tak, že on měl zájem o všechno, co se týkalo zadků a výkalů a prdění a vyměšování.
Takže kdybychom se zeptali, jestli radši prsa nebo zadek, tak to je celkem jasný.
Asi. Ano, tak je jeho dolňák. My tohle víme hlavně díky dopisům, které psal převážně své rodině. A máme poměrně detailní přepisy toho, co psal třeba své sestřenici Marien, do které byl údajně zamilovaný. A tenhle dopis, té Marien, předvádí ten jeho jazyk, který rád používal, a v tom dopise on se vyjadřuje o tom...
Já bych to možná přečetla konkrétně.
Dobře, tak jo. Tak co, kdybychom to přečetli anglicky? Ať to má ten rýmující se vibe.
Tak jo.
Takže, tak čti, ty umíš líp anglicky.
Dobře. Tak jeden z těch veršů, co tam bylo očividně uvedeno, bylo I wish you good night, shit in your bed all your might.
Takže přeji ti dobrou noc, vyser se do postele ze všech sil.
Přečně je to takový bez skrupulí.
Jakože se s tím nepáře, jo?
Ano. Další máme. Oh, my ass burns like a fire.
Ach, moje prdel hoří jako oheň.
To je taky normální. A tenhle je dobrý, ten je můj obdobný. I shit on your nose, so it runs down your chin.
A ne, vysral jsem se ti na nos, takže ti to stéká po bradě.
Krása.
A on vlastně tenhle způsob vyjadřování prováděl nejen jako vůči té své sestřenice, ale prý takhle psal takovéhle poetické dopisy i dalším členům rodiny. Takže to jsou ty hlavní jako zdroje, ze kterých my to víme, že občas nějaké náznaky byly třeba i v nějakých jeho dílech jako veřejných, ale nebylo to až tak jako pikantní jako v těchto jeho soukromých dopisech. A tohle používání těch výrazů, které se týkají fekálí, lze ještě označit jako koprolálie, což je sklon k používání výrazů fekálních a všech těch spojených s tím výkly a vyměšováním. Tak to je jedna z jeho stinných stránek a říká se, že možná také trpěl Tourettovým syndromem, což je porucha, která se projevuje tiky a mezi ty tiky patří třeba to, že ten člověk často mrká nebo škubá hlavou, končetinami a dělá různé grimasy a mimické záškuby. A ty tiky můžou mít právě i zvukovou podobu, což se projevuje třeba chrochtáním nebo posmrkáváním, ručením, hekáním, vydáváním skřeku nebo pískáním. A četla jsem, že on prý jednou se zvedl, když něco skládal, a začal jako šílený přeskakovat židle po celé místnosti a dělal kotrmelce a mňoukal jako kočka, což by mohlo být jako přímo tenhle to vyjádření tohohle syndromu, nebo to potvrzení, že možná ten syndrom měl. A oni vlastně tihle lidé s tím Tourettem tak trpí, jako, nebo je to provázeno i neklidem a nesoustředěností a třeba je to spojeno často i s obsedantně kompulzním poruchou, že má nějakou vtíravou myšlenku, kterou se následně snaží nějakým jednáním jako zatlačit, kdy on třeba klepal na různé předměty, nebo klepal rukama, nohama, nebo často sahal brouskem na své rty, nebo si hrál s klobouky a hrál si se svými kapsami, nebo ťukal do stůl a do židle. Takže mi to přijde jako hodně tady ty obsese a ty vtíravé myšlenky, že asi to jako mi dává smysl podle popisu toho, jak se třeba choval.
Zároveň kombinace nějaký hyperaktivity trochu a prostě ty neklidnosti. K Tourettovi jenom, jo. Já jsem, když jsem si to četla, tak jsem si vzpomněla na tu kauzu, co byla před, já nevím, 5-6 lety s tím prostřenem, jak Kazma nastrčil toho herce. Zaregistrovala jsi to?
Nevím.
Protože to je jenom taková rychlá odbočka, jo. Jenom pro mě to je zajímavý, protože tu dobu jsem to dost řešila, to mi bylo, nevím, 18, tak mě to bavilo. Doprostřená, všichni známe ten známý pořad, nastrčil Kazma nějakýho herce, který dělal, že má Tourettův syndrom. Ten herec pozval štáb a ty svoje kolegy soutěžící k sobě v uvozovkách do bytu, který byl jako samozřejmě předdělaný, přizpůsobený, byla tam slepice, která se jmenala Babiš, myslím. Měl tam rakev, ve který říkal, že spí a takový fakt bizarnosti. Oni Kazma a jeho tým měli udělaný polopropustný zrcadlo v jedné z těch místností a natáčeli vlastně ten štáb a pak z toho byla celá kauza, protože on samozřejmě potom ve výsledku jakoby to řekli, že to bylo jako nahraný a důvodem bylo jako osvěta pro ten Tourettův syndrom, ale zároveň to bylo i takový jako ponížení té realitní show, která mě třeba taky teda dost osobně vadí, ale zároveň, že jo, jako to úkaz mi bývá, tak tam jsou takový ty morální jako konflikty, co už je příliš, co je jako ještě v pohodě. Tak jenom taková vsuvka k Tourettově syndromu ze současnosti.
Jo, tak to jsem třeba asi vůbec nezaregistrovala, jelikož i tohle onemocnění pro mě bylo jako novinku, aha, že jsem doteď o něm neslyšela, takže zajímavý. Možná si někde najdu nějaký záznam.
Já jsem četla rozhovor s tím hercem, kdo říkal, že vlastně to musel hrát 2 měsíce i na veřejnosti, takže třeba on... ta postava neměla vlastně žádnou ženu a on ve skutečnosti měl nejen ženu, ale i děti. Mm-hmm. A tak když šel po ulici, tak musel čučit do telefonu a dělat, že je vůbec nezná, než spolu někam došli. Mm-hmm. A že vlastně to vědělo jenom velice málo lidí z jeho života, tak to je zajímavý. Mm-hmm. Tak jenom jsem si spojila jeho obrázek s tím Mozartem.
Takže pokud jste někde slyšeli Tourettův syndrom, tak je dost možný, že to bylo třeba tady. Mm-hmm. My máme jeden konkrétní příklad obsese, která, nebo vtíravé myšlenky, která ho jako hodně trápila. A to byl strach z toho, že ta jeho žena zemře ve vaně. A on se prý bál, že se utopí v té vaně a proto jí často psal vzkazy, že se nemá koupat, nebo že se má koupat třeba každý druhý den a že se má koupat jako krátce, aby jako nedala možnost Mozartovi, aby se o ní bál. Jenom tam v dopise bylo napsáno, že jestli ta žena chce, aby se Mozart cítil jako dobře, takže si nemá vůbec chodit do vany a nemá se koupat. Takže tady to je buď ta nějaká jeho vtíravá myšlenka, nebo bychom mohli diskutovat o tom, jestli to nebylo třeba spojený s tím jeho humorem a s tím jeho zájmem o výkaly a tak, tak jestli třeba nechtěl, aby ona byla zůstala třeba špinavá, jo? Že by se mu to na ní líbilo víc.
Těžko říct. A když teda odskočíme, teď už uzavřeme tuto kapitolu bizarního, negativně konotovaného chování a preferencí Mozarta, tak jsou o něm i další zajímavosti, už ne tak
pikantní
nebo znechucující. A to třeba konkrétně, co se týče jeho znalosti jazyku.
No, on totiž nebyl nadaný jenom v oblasti hudební, ale byl také nadaným znalcem několika jazyků. Mm-hmm. Jelikož byl Rakušan, tak uměl německy, ale ovládal velmi dobře i italštinu, angličtinu a francouzštinu. A mezi ty jazyky, které znal, ale už trošku míň, tak patřila španělština, ruština, latina, holandština, pozor, čeština, polština a turečtina. A někteří Mozartovi žáci říkají, že, nebo říkali, že prý rozuměl také staré řečtině a biblické hebrejštině.
Zajímavý, ale vlastně ne tolik, protože si myslím, že jazyk právě souvisí hodně s těma ušima. A pokud on byl schopen si zapamatovat celovečerní skladbu, tak předpokládám, že měl dost velký předpoklady k tomu, aby se mu snaz učili jazyky třeba právě z té mluvené podoby. I když jako, když by se to předčítal, tak asi i jako graficky.
Mám pocit, že jsem někde neslyšela, jestli ta část, co právě je zodpovědná za ty hudební schopnosti, není nějak spojená i za ty, co jsou jako co se skrývají za těmi jazykovými schopnostmi.
No, právě
nejsem si jistá, ale jako s těma ušima, že jo, to dává smysl. Tak možná je to ve stejné části toho mozku a proto mu zrovna tyhle věci šly dobře.
Já si myslím, že bychom si někdy měli pozvat do našeho podcastu našeho kamaráda společného medika a vypsat si z našich předchozích epizod všechny ty situace, kdy jsme si nebyli jistý nějakou jako tělesnou něčím, ano, a probrat to s ním pěkně jednu po druhý a on by nám vysvětlil, jak to je.
Ještě další věc, kterou jsem četla, která mi prvně nějak s jeho hudebním nadáním nesouvisela, ale pak, když jsem se začetla hloubš, tak to bylo fakt zajímavé osvícení. A on měl prý velmi rád zvířátka a měl mnoho domácích mazlíčků. A mezi tyhle mazlíčky patřily třeba klasické psy, ale měl taky kanárka, koně a špačka. A Proč myslíš, že takový hudební skladatel měl třeba doma kanárka a špačka?
No tak první věc je to pták, dělá zvuky, takže asi kvůli tomu, ne?
Prý se často inspiroval jejím jejich zpěvem a jejich melodiemi k sepisování těch svých skladeb. A že je měl tak rád, že třeba když ti jeho ptáčci zemřeli, tak je potom pohřbil na svým dvorku a udělal jim tam hrobeček. Že to byly takový jeho můzy.
To je milý, to je hezký.
Jo.
A taky určitě dobře kakali.
Ještě když jsme se předtím o tom bavili, tak když vlastně jsme se bavili o tom, že měl ten svůj specifický fekální humor a že co když třeba psal ty skladby na základě poslechu toho, jak třeba kape moč nebo padají hovínka do záchodu nebo tak. A od teď, když budu poslouchat Mozarta, tak mám pocit, že v tom budu hledat tyhle nechutnosti trošku, ale spíš se možná pokusím soustředit na ty ptáčky a na ten zpěv těch kanárků a špačků a tak. Doufáme, že jsme tady neznechutili nějakému milovníkovi Mozarta jeho hudbu. To bychom fakt nerady.
Ano, anebo taky doufáme, že třeba jste u toho právě neobědvali a nenechali jste se ovlivnit ve svém apetitu.
Ale zase ostatně každý nemůže být dokonalý, že jo? Každý má nějakou svou chybičku, dalo by se říct.
Přesně tak. A možná ta jeho velikánskost v jedné oblasti musela být vyvážena druhou velikánskostí v jiné negativní oblasti.
Jo, je potřeba tady mít ten balanc, že?
Ano,
ano. No, když mu bylo dáno tolik dovínků v té hudební, tak muselo být něco
výrazně ubráno.
Ano.
No a jak to tak bývá, tak aby byl balanc, tak se životem přichází i smrt. Takže jak skonal tenhle velikán? Říkali jsme, že to bylo v pouhých 35 letech?
Říkali jsme si, že to byla infekční nemoc a tak to i prý bylo. Byly tam i takové dohady, že byl jako obrovská osobnost na tom trhu s tou hudbou, že je možné, že třeba byl nějakým jiným souputníkem. To není to slovo. Jo?
Jako soupeřem?
Nebo soupeřem, že byl nějakým jiným soupeřem násilně odstraněn. A byl z toho často obviňován právě Antonio Salieri, italský skladatel, ale tyhle domněnky nebyly potvrzeny a neexistují pro ně žádný důkazy. A jak jsem už říkala, tak právě třeba se Salierim taky napsal nějaká díla, takže se spíš obrací k tomu, že byli jako spolupracovníci, ale zase nemůžeme vědět, co se mezi nimi stalo v té osobní rovině. Zajímavý byl i jeho pohřeb, co jsem četla, tak on vlastně, jeho tělo bylo pohřbeno do nějakého všeobecného jednoduchého hrobu, který se nedochoval a dneska je tam památník. A bylo to kvůli tomu, že jsme se bavili o tom, že Mozart měl jako ty dluhy a že si vlastně potom ta jeho žena nemohla dovolit nějaký velký pohřeb mu vystrojit a nechat mu jako udělat nějaký kvalitní hrob. Takže proto byl do nějakého všeobecného obyčejného hrobu pohřbený. A i to, co předcházelo tomu pohřbu, tak vlastně Mozartova mrtvola byla až do druhého dne v bytě, pak byla v rakvi přepravena do kaple, kde se konal smuteční obřad a potom se pohřební průvod vydal směrem ke hřbitovu, ale ta rakev s jeho tělem byla ponechána v márnici a asi až po dvou dnech se konal ten samotný pohřeb, to vložení do té země, ale to bylo bez svědků. A nejspíše k tomu došlo 8. prosince.
Mm-hmm. To je zajímavé, že ani ta žena třeba nebyla u toho jako samotného reálného pohřbení. A je to fakt paradoxní, no, že tak známý a bohatý člověk vlastně si nemohl dovolit ani... Víš, když si představím ty velikány třeba u nás v Česku, tak ti mají ty své velký hroby třeba na Vyšehradě, že jo? Nebo velký. Aspoň jako svoje vlastní, individuální a ne tady nějaký hromadný.
Já bych to asi popsala tak, že Mozart byl trošku, si myslím, možná těmi penězi, jako, že ho tak jako stáhli, že začal mít pocit, nebo začaly mu přicházet finance za ty jeho opery a tak. A že ho to jako negativně ovlivnilo, že on potom aj žil ten rozhazovačný život a že neuměl šetřit a tak. Že třeba kdyby to byl obyčejný kluk a neměl tolik peněz, tak to jako nedopadne s těma dluhama takhle, ale jakmile měl, jakmile viděl, tak začal rozhazovat. No. Tak aby jsme neskončili úplně na takovéhle smutné vlně, tak bychom vás ještě na závěr chtěli pozvat na náš Instagram, kde nás najdete pod přezdívkou Drby z dějin a kde v neděli najdete oznámení o další epizodě a ve středu, to je zítra, tam najdete nějaké doplňkové obrazové materiály k dnešní epizodě, právě třeba zrovna ten boltec, o kterém jsme se bavili na začátku dílu. A ještě bychom vám teda chtěli připomenout změnu toho systému, kdy příští týden vyjde epizoda pouze na platformě Hero Hero, tak vás tam určitě zveme. A aby už jsme to dneska neprodlužovali, už těch oznámení oficiálních tady bylo dost, tak se s váma rozloučíme a těšíme se příští týden nebo za 2 týdny, to už je na vás. Tak ahoj!
Ahoj!